Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den. Zita Senková vás vítá u poslechu. Pozvání přijal Jan Kulwait, vědec, který se na Oxfordské univerzitě zabývá modelováním vývoje celosvětové pandemie. Přeji vám dobrý den. Vítejte na vlnách Dvojky.
Dobrý den.
Zajímat mě bude například to, které faktory rozhodnou o tom, jaká bude trajektorie pandemie v České republice, na základě čeho lze modelovat další vývoj, či jakou roli hraje protiepidemický systém. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jak se, pane Kulwaite, osvědčil protiepidemický systém PES? Vy jste jeho spoluautorem. Řekla bych, že politici si psa docela ochočili. Vláda si tu metodiku upravuje. Jak to vidíte?
No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že u toho jakoby otázka, kterou těžko zodpovíme, ale je hrozně důležitá, je, jak by to vypadalo bez toho psa. To, jak to vypadalo jakoby předtím, tak si myslím, že naznačuje, že by to bez toho psa nebylo lepší, ale spíš ještě horší, že ten pes aspoň co teda snad způsobil je, že té politické diskuzi dal jako trochu víc struktury a trochu víc pohledu na realistické odhady, takže aspoň ta diskuze byla o trochu víc strukturovaná. Ty opatření se v prosinci třeba jakoby nezavedly v tu dobu, kdyby ten byť upravený pes jako říkal, že se mají zavést, tak podle mě to spíš ukazuje, že jako bez toho psa by to pravděpodobně se ty opatření jako zavedly třeba ještě méně, ještě později a podobně, že v tomhletom ten pes se zdá, že to alespoň jakoby táhnul na tu správnou stranu. Ale samozřejmě je to jako hodně zajímavé vidět, když se vloží nějaké jako odborné vstupy do toho politického procesu, tak se z toho vypadne. Nutno říct, že ta odborná část jakoby z hlediska epidemického modelování na psu, tak náš podíl na tom je hlavně ten index rizika, ta tabulka opatření, co většina lidí chápe pod tím psem, co se jako zavře a tak, tak vždycky za to zodpovídalo a napsalo to a vytvořilo už od začátku ministerstvo zdravotnictví, takže to byla taková jako politicko-odborná věc vždycky.
Připomenu, že vy jste, pane Kulwaite, jedním z vědců, které loni oslovil již bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, abyste pomohli vytvořit systém, na základě kterého by vláda mohla přijímat protiepidemická opatření. O co konkrétně jste se s kolegy opíral?
Ten systém vlastně třeba říct, že má tři části. Jedna je ten index, druhá je ta tabulka opatření a třetí jsou nějaká pravidla, jak ty opatření zavádět. Na začátku motivací bylo o trochu zvýšit predikovatelnost toho, co se bude dít pro veřejnost, aby to nebylo tak, že vlastně jako každé tři dny se něco zavede a vlastně se potom jako obtížně orientuje. Navíc tak jednou z motivací bylo, že vlastně na podzim, na začátku října a na konci září, tak bylo vidět, že vlastně když ta epidemická situace je jako evidentně špatná, evidentně třeba něco zavést, tak vlastně jako začnou ty politická jednání teprve, začne jako by dohadování, který obor to tak říkajíc jako zaplatí a co se stane. Ta vláda třeba se snaží jako by projednat s těma zasaženýma skupinama a tak. No a tady ty procesy od okamžiku, kdy je epidemiologicky jasné, že něco třeba přijmout, do okamžiku, kdy to začne platit, tak to často jako by mohlo způsobovat prodlevu třeba jako týden nebo 10 dní. Za 10 dní ta epidemie stihla jako narůst ohromně. Takže částí motivace pro ten systém obecně bylo to, aby se tak říkajíc ta politická jednání odehrála jako v klidu předem a aby potom neprobíhalo jakoby to permanentní vyjednávání o to, co se stane. To bych řekl, že se úplně nepodařilo, že když by ty politici vlastně se drželi toho, co si sami dojednali při té tvorbě toho systému, tak by se tam jakoby odstranila část tedy těch držení těma vyjednáváníma, ale nakonec to teda často ne úplně dodržovali nebo se rozhodli, že to zase zkusí dohodnout a předělat nějak jinak. Ale jako nutno říct, že ten PES vznikal na konci října, začátkem listopadu. Ten systém jako nepočítal třeba se současnou situací teďka v únoru, kdy se nám šíří jako několik nových mutací, které mají nové vlastnosti. V současnosti bych třeba podle toho systému ani nedoporučoval postupovat, protože ty mutace tu situaci změnily dost zásadně. A vlastně ani ten index, ani ta opatření nejsou stavěná na tu britskou mutaci například, kterou tu máme.
A měl by se ten protiepidemický systém tedy upravit kvůli šířící se britské mutaci? Hovoří se také o dalších, jako je jihoafrická nebo brazilská. Měl by se prostě změnit? Mimochodem, když spolu hovoříme, my náš rozhovor předtáčíme, tak cení zuby fialový pes, byť ta situace je vlastně lepší. Měli bychom být ve čtvrtém stupni, nikoli v pátém.
To je právě třeba to, co bych řekl, že se takhle říct teďka nedá, kvůli tomu, že na mnoha místech Česka už převažuje nebo velmi brzy bude převažovat ta britská mutace, tak i když ten index rizika ukazuje něco těsně na hranici čtvrtého a pátého stupně, tak ve skutečnosti ta situace je jako špatná. Naopak by bylo potřeba zavést opatření, která jsou jako ještě přísnější než to, co je ten současný PES stupeň 5. Je to tím, že vlastně potlačit nebo nějak zbrzdit tu britskou mutaci je těžší, čili i když ten počet nakažených jakoby nevypadá třeba tak jako děsivě, vlastně by bylo potřeba jakoby přísnějších opatření, čili v současnosti bych nedoporučoval se tím měřit určitě.
A co vám, pane Kulvajte, jaká opatření by dávala v této aktuální situaci smysl?
No,
už teď je ten život víceméně nebo výrazně utlumen. Je tady v podstatě částečný lockdown.
Jedna z věcí, kterou my navrhujeme dlouhodobě, je, že se musí stát něco ze situací ve firmách a v průmyslu, kde teďka ta opatření jsou tak jakoby nerovnoměrná, že je zakázáno spousta věcí, ale vlastně je tam často taková jako nesmírně obecná výjimka, že z důvodu zaměstnání se to jako, jakoby povoluje. A když se podíváme třeba na Británii a, nebo i na Česko na jaře a řadu dalších zemí, tak vlastně tam se víc využívá home officeů. V těch firmách, pokud běží, tak se i jakoby často víc dodržují ty protiepidemická opatření a víc se tam testuje. Takže my navrhujeme ne ten výrobní sektor zastavit, ale je potřeba motivovat, aby se víc testovalo. Třeba to od nějaké velikosti firmy dát jako povinnost, aby se teda všichni testovali, když prostě nedodržují ty zbylá opatření, no a motivovat to, aby kdo může pracovat z domova, tak aby pracoval z domova. Často tam jakoby je motivace těch zaměstnavatelů je, že ta práce z domova má třeba o trošku nižší produktivitu, tak by to stát mohl zase třeba jako nějak kompenzovat, tím to jakoby doplatit nebo podpořit náklady těch zaměstnanců na home office a tak. Tak to je jeden směr, v kterém se dá ta situace zlepšit. A druhý směr je, že je potřeba teda masivněji testovat, že to testování je vlastně jako jeden z nejlevnějších způsobů, co s tím dělat. A jinak oceňuji, že vláda přijala tu podporu, větší podporu pro lidi, kteří jsou jako nuceni se izolovat a být v karanténě. To se dá doufat, že by části lidí teda pomohlo, aby se skutečně mohli izolovat, aby třeba z důvodu nějaké finanční tísně do té práce nechodili. A ještě co si myslím, že tomu jakoby chybí, tak je nějaká vysvětlující kampaň, že je potřeba, když se podívám na jaksi hustotu různých jako plakátů a výzev a samolepek k tomu ta opatření dodržovat a vysvětlení, proč je dodržovat v Británii. Když to porovnám s Českem, tak vlastně v Česku zdaleka tolik nějakých výzev a vysvětlení, proč to je potřeba, tak zdaleka tolik jich nepotkávám. Tak to mně přijde, že v tom jsou taky rezervy.
Před pár dny ministr zdravotnictví Jan Blatný konstatoval, že dosavadní opatření přestala fungovat. To tedy ale jinými slovy znamená, že přece jenom zabrala dosud. Co se tedy porouchalo z vašeho pohledu?
Já jako chápu, jak to myslel, ale ono to není tak, že by přestala fungovat. Kdyby ta opatření přestala fungovat, tak to si nikdo nedovede moc představit, jak by to tu vypadalo. Ty opatření jakoby fungujou, ale nefungují dostatečně. Je to asi, jako by jsme jeli v autě, které má jakoby mírně porouchané brzdy. Prostě jedeme z kopce a když jakoby vší silou, nebo i když no ne vší silou, jak už jako šlapeme na brzdu, tak to moc nebrzdí. Ale když bychom teda jakoby dali tu nohu z té brzdy úplně, tak by to teda začalo svištět mnohem víc. Takže tady v tom smyslu se dá říct, že ty opatření jakoby fungují. Jo? Když by tady ta opatření nebyla a nedodržovala se aspoň tak, jak se dodržují, no tak opravdu už prostě to zdravotnictví skolabovalo a u nemocnic by opravdu byly ty mrazáky a tak. Takže ty opatření jakoby fungují, ale nedostatečně. Co bychom potřebovali, tak tam chybí nějakých prostě 20-30% barždění, tak říkajíc. Ale nutno říct, že ta britská mutace přirozeně takhle na vrcholu zimy, tak má reprodukční číslo jako opravdu vysoké. Kdyby tu žádná opatření nebyla, tak se ta epidemie jako zvládne nejspíš třeba zdvojnásobit za týden. Nás vlastně stojí jakoby hrozně omezení a práce a úsilí, už jenom to udržení takového mírně se zhoršujícího stavu. My navrhujeme je, že prostě udržovat tady ten jakoby mírně se zhoršující stav je jako hrozně nepříjemné a nepohodlné a že by bylo lepší zkusit teda na ty brzdy jakoby dupnout vší silou a tady z toho stavu se dostat. A
čím teda? Je to to větší, masivnější testování jak v zaměstnáních, ve firmách, tak i celoplošné testování, nebo co ještě lze udělat?
Ta kampaň, to vysvětlování. Je rozdíl i v, řekl bych, v přístupu veřejnosti. Když to porovnám s Británií, tak prostě v Británii jakoby nedodržovat ty opatření, tak je něco, na co se jako hledí kriticky až jako s opovržením. Když to někdo nedodržuje, v Čechách je to spíš bráno, že vlastně to jakoby nedodržovat je až jakoby normální pro spoustu lidí. Tak jako jeden problém je v tom vnímání toho, že je něco, co jako je postupně se zhoršující problém.
Ten přístup společnosti k tomu.
Jako přístup společnosti, která bych řekl, ta společnost mě přijde, že jakoby nechápe do nějaké míry ten princip, že čím víc lidí to dodržuje dobrovolně a čím víc lidí opravdu nepodniká soukromé návštěvy, nejezdí sáňkovat nad spaným autobusem a tak, tak čím víc ta společnost to dodržuje dobrovolně, tak tím méně se toho musí prostě nějak striktně zavřít nebo zakázat. Čím víc ta společnost spolupracuje, tak tím ty opatření můžou být víc založené na dobrovolnosti. Potom ty další věci, to, co jsem jmenoval, už se podařilo přijmout ty kompenzace pro koho, kdo je v karanténě. Teď by bylo potřeba zlepšit trasování, zvýšit testování a skutečně se jakoby musí něco stát v těch firmách. Řadu sektorů průmyslu ta krize nestála nic, naopak je část sektorů průmyslu, která nejspíš jako roste ještě, tak jakoby není možné, aby ty náklady a ty omezení byly distribuované tak jako nerovnoměrně a skutečně v té oblasti toho soukromého života, tak bych řekl, že ta vláda vyčerpává možnosti, co zakázat, ještě by se dalo zakázat, co se zvažovalo a to všichni slyšeli v médiích, tak jsou nějaké omezení cestování, například na 15 km od bydliště, nebo to se ještě teda jako dá zakázat, dají se zpřísnit ty zákazy vycházení, to oproti tomu, co je v Česku, tak opravdu ještě leckde v Evropě měli jako daleko přísnější lockdown. To se dá, ale já bych spíš, než to nějak jakoby dál zpřísňovat v oblasti toho soukromého života, tak bych tlačil na to, aby v oblasti toho zaměstnání a průmyslu to testování bylo jakoby povinné, například buď to, že se i tam budou držovat jako stejná omezení třeba na počet lidí a respirátory jako jinde, no a nebo budou lidi na home office, a nebo se tam bude pravidelně testovat. K tomu přijde, že jako spravedlivé, funkční a pokud stát na ty testy přispěje, tak si ani nemyslím, že by to průmysl nějak zatěžovalo výrazně.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ptám se experta na modelování a globální rizika z Oxfordské univerzity Jana Kulvajta. Veřejnost je zahlcena statistikami, grafy, čísly, odbornými výrazy. Co by podle vás měla sledovat? Mnoho lidí oficiálním číslům dostupných třeba na webech ministerstva zdravotnictví nebo české vlády dokonce ani nevěří. Šíří se dezinformace. Co by nám mělo, pane Kulvajte, pomoci v orientaci? Jsou to odhady reprodukčního čísla? Myslíte, že lidé tomu rozumí?
To je asi jak kdo, no. Spíš si myslím, že jako část problému je taková, že máme často tendenci věřit tomu, co by se nám hodilo, tak říkajíc. Například, když jsme všichni byli rádi, kdyby tady pandemie jako nebyla, tak část lidí místo toho připustit si, že tady problém máme, bohužel jako se s ním neumíme popasovat prostě nějak jako zadarmo, ale levně a bez omezení, tak vlastně Mně přijde, že jako zaujímavý postoj, že prostě není možné jako strčit hlavu do písku a na tu realitu je potřeba čelit prostě s otevřenýma očima. Tady s tím přístupem se kdokoliv dokáže v tom zorientovat. Jo, ty čísla samozřejmě není cílem asi, aby každý jako rozuměl všem prostě 20 statistikám, které se někde zveřejňují. Ale existují jako kvalitní informační zdroje, třeba jako Český rozhlas dělá výborné pořady.
Děkujeme.
Například Honza Konvalinka to vysvětluje pěkně, nebo Daniel Stach na České televizi, ano. Nebo řada dalších novinářů, nebo ty zdroje kvalitních informací jsou. Spíš si myslím, že ve skutečnosti pro spoustu lidí nejsou problém to, že by ty informace si jakoby neuměli najít, ale vlastně bych řekl, že spousta lidí by z důvodu, které jako chápu trochu, tu realitu jakoby vidět nechce. No. Tak mám od lékařů z nemocnic příběhy typu, že někdo, když je jako hospitalizován, tak se jim jako omlouvá, že tomu nevěřil a že to teda teďka jakoby pociťuje na vlastní kůži. No tak to prostě bohužel jako je dost smutné, ale jedna z věcí je opravdu se na to dívat tak, že snažit se dobrat toho, jak to skutečně je a ne tak, jak by se mi to jako líbilo.
Jsou Britové jiní?
Neřekl bych, no. Já myslím, že Británie v tom je několik odlišností. Jednak Británie prošla poměrně špatnou první vlnou epidemie už na jaře, kde Británie měla mnoho desítek tisíc mrtvých na jaře a to, co se v Čechách nastalo až na podzim, přetížená intenzivní péče a prostě zoufalé hlasy z nemocnic, nemají kam ty pacienty dávat nebo musí převážet různě složitě a tak. Tak tohle to v Británii nastalo už na jaře. No a tím bych řekl, že v Británii jako v létě úplně v podstatě absentoval proud zpochybňovačů existence toho viru, nebo v Čechách prostě v létě jako by vybujela jako řada takových jako hlasů, kde si myslím, že pro řadu lidí to bylo jako velmi jednoduchou a snadnou cestou prostě k jako ohromné popularitě a do médií, kde prostě tady jako řada lidí tvrdila, že ten virus třeba zeslábl, nebo že prostě ta česká reakce byla přehnaná, nebo že to je mediální virus a podobně. Tak to jako by v Británii po těch mnoha desítkách tisíc mrtvých, tak kde prostě řada lidí už po té jarní vlně v Británii znala někoho, kdo onemocněl, nebo kdo měl vážný průběh, jako britský premiér měl vážný průběh a tak, tak to jako v Británii nebylo, že by v srpnu někdo vysvětloval, že to je nějaká jako mediální výmysl, nebo že ten virus zmizel. Tak v tom si myslím, že ta situace je trochu jiná, že bohužel v Čechách prostě v tom část veřejnosti se tak nějak jako by nechala dezinformovat, bych tak řekl. No a část lidí teďka s tím se stále podle mě snaží tu situaci tak nějak jako spíš nevidět, než vidět.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Výzkumný pracovník Institutu budoucnosti lidstva na Univerzitě v Oxfordu Jan Kulwajt a jeho zkušenosti mají prostor na vlnách Dvojky. Bude se podle vás další kurz evropské, potažmo světové civilizace odvíjet od toho, jak tuto situaci zvládneme? Připomenu, že se věnujete modelování globálních rizik. Patří vůbec pandemie novým typem koronaviru mezi ně?
Oproti tomu, čím se zabývá FHI, tak vlastně ta pandemie koronaviru, jako nutno říct, že to rozhodně není jako nějaká zhouba lidstva, která by, já nevím, měla potenciál prostě zabít nějakou jakoby velkou část lidstva, to naprosto ne.
Tak, ale značná už teda tady není.
Je to tak, že ten koronavirus by možná paradoxně v dlouhodobém horizontu, tak by jakoby mohl mít ten pozitivní efekt, že by bylo lidstvo jako lépe připraveno na potenciální další hrozby. Je to trochu vidět i na tom šíření toho koronaviru, že vlastně země, které si jako prošly zkušeností se SARS-1, tak často ten koronavirus zvládly úplně jako by výborně. A jako země, které jako naše, kde prostě žádná pandemie podobná nebyla asi od španělské chřipky, by podobně jakoby narušující běžný život, tak vlastně ten koronavirus se zdá, že zvládají o něco hůř. Pokud celá ta krize bude dobrá k tomu, že budeme prostě lépe připraveni na další viry nebo i potenciálně nějaké jiné hrozby, které lidstvu čelí, Tak vlastně nakonec to dlouhodobě může mít tady ten pozitivní efekt, že třeba když by se objevil nějaký virus, který by byl ještě nebezpečnější nebo zabíjel třeba výrazně víc lidí a byl nakažlivější než ten koronavirus, takže na to snad budeme lépe připraveni a ten koronavirus by byl prostě zdaleka nejlepší zastavit úplně na začátku. V principu je asi představitelné, že ten virus mohl skončit trochu podobně jako SARS, že by se prostě izoloval někde blízko svého vzniku a nakazilo by se tím prostě třeba stovky lidí. V tu chvíli by teďka jako žádná pandemie nebyla. Řada lidí by si říkala, že peníze, co vynakládáme na tu prevenci pandemii, že jsou jako zbytečné. Tak.
Kde se stala tedy, minulost už bohužel neovlivníme, ale pane Kulvejte, kde se stala největší chyba, pokud zůstaneme třeba v Evropě?
Já myslím, že v Evropě bylo několik chyb. Evropa měla minulé léto šanci se toho viru víceméně zbavit. V létě nám boj s tím virem pomáhá počasí, no a jako je vidět, že jsou prostě celé kontinenty jako Austrálie, nebo je vidět, že vlastně třeba Číně se daří dlouhodobě udržet jakoby úplně bez toho viru, stejně tak Tajvan, Nový Zéland, řada asijských zemí prostě se naučila fungovat tak, že ten virus si nepustí přes hranice a ten jako vevnitř těch hranic žijou normálně, prostě jsou záběry z Tajvanu, kde jsou prostě koncerty pro tisíce lidí, ale přísně si střeší, aby se ten virus nedostal přes tu hranici té zelené zóny. Tady to mohla Evropa podniknout v létě, mohla se jako celá Evropa pravděpodobně stát takovou zelenou zónou, kde by ten virus nebyl a hlídat si hranice.
Myslíte, že by se podařilo ten virus tímto způsobem tedy eliminovat?
No tak jiným zemím se to podařilo, tak já si nemyslím, že v principu ono by se ho nepodařilo eliminovat jako z hlediska celé planety, ale podařilo by se ho eliminovat jako by tady pro nás. Problém toho byl, že by to vyžadovalo v době, kdy toho viru už bylo jako zdánlivě málo, tak to jako by dotáhnout na tu nulu skutečně, jo? Že byly dny v létě, kdy v Čechách bylo prostě třeba jako 50 případů za den. Tak kdyby prostě se veškeré úsilí, případně i nějaká omezení vrhly na to, a podobně to bylo ve velké části Evropy, tak kdyby se to samé úsilí, které teďka jakoby věnujeme v zimě, snaze ten virus nějak prostě snížit počet případů z 10 000 na třeba 3 000, tak kdyby jako levnější úsilí vlastně, když bychom věnovali v létě na to ten virus nějak jakoby udusit k nule a potom, když bychom dokázali opravdu zavřít ty hranice před tím virem podobně efektivním způsobem jako třeba ta Austrálie, to znamená po příchozích vyžadovat skutečně jako karanténu, ne že se ty lidi jakoby karanténují na vlastní zodpovědnost doma, ale že je skutečně jako někde ten stát ubytuje a hlídá, tak prostě je představitelné, že bychom jakoby celou zimu žili normálně a teď bychom se jako v relativním klidu pozvolna vakcinovali. A maximálně by prostě se stalo, že třeba nějaké město by se muselo lokálně zavřít. Jakože tohle to jde, tak to dokazuje jako řada zemí. Jo. Je nutno si říct, že prostě jako několik desítek procent lidstva žije v zemích, kde ten koronavirus jakoby není a je pouze jako zvenku hranic těch zemí. Takže se toho tímhletím způsobem se toho koronavirus dá. Já si myslím, že je to možná řešení, ke kterému Evropa dospěje příští léto, kdy nám zároveň už pomůže ta vakcinace, zároveň teda část lidí bude mít imunitu po prodělání toho viru. Zase naproti tomu jakoby tu situaci budou komplikovat i nové mutace, ale vlastně strategie vedoucí k tomu, že z schengenského prostoru se vytvořila takzvaná green zone, vlastně místo toho, aby se omezovalo několik set milionů lidí uvnitř, tak prostě se do jakoby přísné karantény umístí jakoby jenom ty lidi, kteří překračují ty hranice z těch koronavirově nebezpečných zemí, tak to je experimentálně se ukazuje, že to je jako nejlevnější strategie, že země, které to tak udělali, tak jim jako hospodářství roste a žijou jako normálně, tak je možné, že k tomu Evropa dospěje taky příští léto.
Pohled vědce z Oxfordské univerzity Jana Kulvejta. Děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji vše dobré. Naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.